مدد هغه واخر یاد کړل کلیوال آشنا کلی وطن کی چې او خپل مې فنونا
رانت غاڑی تبوشن زیڑی گنونا
یو زل بیا پوتن راشا کلیوانا شنا دپو پپل باند دی پری وطل گردونا
یا تپا پکوما پکوم وطن وسیگنونا یاز دو زہاں پتھرو رو کے لٹوا
ما انتظار دارت لو مکڑا کلی والا شنا ران چپیر دی پبندی ڈک دی والونا
مجبور نامی برکڑی دی دنونا
خیر دیو زلی دی دن راوڑا کلی وانا شنا یا چی میٹا کورشی غمزا پلی زڑ زخمونا
ست دل دلو لیدانو ارمانی اما یا پتی امید ہو کسولا در زمان
حاق وقت ناٹر خیشتاو مخمخ می سارا کڑلو دی دنونا
سو پبندی پبندی پوطن نوانو ما تیدی گی حقمی دی مجلسونا
وی پتور گرنو فانا یارا کلی وانا شنا چیرے خورا اونزو محفل تا تشریفونا
یاستا جو دائی یا زخمی زرگی تمی زراؤنا ملحمونا
گل غندی وقت ناو جار لڑلو تیر شو چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
گل غندی وقت ناو جار لڑلو تیر شو چاہتا دا پسڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
چاہتا پسڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
را پنشی بیا پو دنیا حقا وقتونا مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
ربن شبیا پا دنیا آغا وختونا مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
رن بالکل نہیں گے کلی والا آشنا زم زندگی کی تی جڑ کڑی پر ہر نا
ہغ گلشن گلشن کوئی شاخ کری گی وا وچھی بھی ورکڑی ویسن ویسے چار پمیٹا
یا خیر دی زڑ کے پمیٹا کوشی کلی وانا شنا کترا وانا وی بیمڑی سکرگی شیرینا
یاد زړه زخم نه ګندل غاړي نو بیا زړی دې ته زخم زړه لا جوړونا
درب تر پار کې پوتري ګم کلی والا آشنا تر نبا وانم تیو چا ملاقتنا
شفیع اللہ شفیع اللہ ہم درس نشاری یار نبانی اغتیر قلی وختونا
یاد رب دربار کے پوتری گم کلی وانا شنا یاد رینا بغانم قیو چا ملاکتونا
شفیع اللہ شفیع اللہ ہم درس جانی لو یا بیران غاڑی حقا دیر خلی وقتونا
بلغن دی وقتنا و جار لڑلو تیر شو چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
بلغن دی وقتنا و جار لڑلو تیر شو چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
چاہتا پزڑ کی پاتی دی او چانا ہیر شو
رب نشی بیا پا دنیا حقا وقتونا مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
رب نشی بیا پا دنیا حقا وقتونا مخمخ شکڑل موسرا آدی دنونا
مخمخ شکڑل موسرا آتی دنونا
داخت کلی او رنگین مصرے پا آواز دائی دیر گرانو رم رور اسمت اللہ جرار او زینت اللہ فائز او شاعر دائی دیر دقدر ور دیر محترم شفیع اللہ حامدرد او ریکڑی حامدرد اسلامی سٹوڈیو ہانگو وسرا